Assalomu alaykum. Yoshimiz ulug'lashgan sayin tanamizdagi turli o'zgarishlarni seza boshlaymiz. Buni bir so'z bilan qarish jarayoni deb atash mumkin. 30 yoshga borib ba'zilarda ko'zoynak taqishga ehtiyoj tug'iladi. 40 yoshga kelib esa avvalgi vaznni saqlab qolish borgan sari qiyinlashayotganini anglaymiz. 50 yoshga borib bolalar bilan faol o'ynay olmayotganimizni seza boshlaymiz. 60 yoshga borib esa dasturxonning narigi tomonida o'tirgan kishining bizga nima deyayotganini yaxshi eshita olmay qolishimiz mumkin. Tananing qarishiga oid ko'plab nazariyalar mavjud, lekin eng mashhurlari ikkita. Birinchi nazariyaga ko'ra, hayotning davomiyligini DNK genlar orqali belgilaydi. Ikkinchi nazariyaga ko'ra, bizning organizmimiz hamda DNK vaqt o'tgan sayin so'lg'inlashadi va bir kun kelib o'z vazifalarini bajara olmay qoladi.
Miya qarishi. Yosh o'tgan sari miya hajmi kichrayadi. Buning turli izohlari bor. Ulardan biri hujayralar tuzilmasi eskirishi natijasida ularning o'limi. Ba'zilar buni miyaga kelib tushuvchi qon hajmining qisqarishi deb izohlaydi. Bu qon tomirlarida o'zgarishlarga bog'liq. Umuman olganda, bu insonning xotirasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Zero, miya bu o'zgarishlar o'rnini to'ldirish xususiyatiga ega. Siz neyroplastika haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu miyaning yangilanish jarayonini bildiruvchi atama. Inson yangi tajriba va yangi bilimga ega bo'lganda, asab hujayralari ichida yangi yo'llar paydo bo'ladi. Mushak kuchidagi o'zgarishlar. Ulg'ayganimiz sari insonning mushak to'qimalari hajmi va kuchi ham kamayadi. Bir kunlik yo'qotilgan mushak massasi o'rnini to'ldirish uchun keksa kishi taxminan 2 hafta davomida jismoniy mashqlar bajarishiga to'g'ri keladi.
Inson faolligi pasaysa, mushak massasi yanada kuchli qisqarishi mumkin. Bu normal qarish jarayoni doirasidan tashqariga chiqish hisoblanadi. Suyaklar mustahkamligi. Organizm qarigan sayin u taom iste'molidan kamroq kalsiy uzashtira boshlaydi. Bu esa suyaklar mustahkamligi uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega. Gormonlardagi o'zgarishlar ham suyaklar mustahkamligiga ta'sir ko'rsatadi. Keksa kishilar quyosh ostida kamroq vaqt o'tkazishadi. Natijada organizmda D vitamini yetishmovchiligi seziladi. Bu esa o'z navbatida kalsiyning so'rilishini kamaytiradi. Katta yoshli insonlar jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishlari muhim. Bu nafaqat mushak tonusini saqlashga yordam beradi, balki suyak to'qimalari mustahkamligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Natijada keksalarda qulash va biror bir a'zoning sinish xavfi kamayadi. Odamlar ko'pincha ko'rish qobiliyati pasayishini birinchi bo'lib sezishadi.
Qarish jarayoni doirasida ko'z linzalari qattiqlashadi. Ko'zdagi asab hujayralari va suyuqlik miqdori kamayadi. Buning natijasida yaqin oradagi obyektlarga diqqatni qaratish, yaxshi yoritilmagan inshootlarda biror nimani ko'rish qiyinlashadi. Ba'zi insonlar esa bu yoshda besunaqaydek tuyulishi mumkin, chunki ular predmetlar orasidagi masofani to'g'ri baholashlari qiyin bo'ladi. Eshitish qobiliyatining yomonlashuvi, yuqori chastotadagi tovushlarni qabul qilishdagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. So'zlarni ajratish qiyinlashadi. Bunday vaziyatlarda baland ovozda so'zlashish yordam bermaydi. Yaxshisi sekinroq va tushunarliroq gapirishga harakat qiling. Ta'm va hid bilish qobiliyatlari ham yosh o'tgan sayin yomonlashadi. Bunga ularning o'tkirligiga mas'ul hujayralar sonini qisqarishi sabab bo'ladi. Yoshligimizdagi hayot tarzimiz keksalik davrimizni belgilab berishi mumkin. Shunday ekan, faollik yo'lini tanlab, qarish jarayoniga ijobiy moslashing.